Краснодарской студии Алена Тиханович, вітаю вас. Осиповецкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Сегодня в Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы, где до своего арешту працавал Миколай Отухович. При обмеркованні у парламентской ассамблеи АБСР резолюции, якая осуджает нацизм и сталинизм, белорусская делегация своей позиции не выявила. На Могилевщине неузабаве расконсервуют 3 молокозаводы, которые будут перепрацовывать молоко, которое теперь остается незапотребованным. Это и другое, больше подробно после новинок.
У студии новинок Сергея Бламейко. Добрый день, сегодня у свете. Президент США Барак Обама в программной промове в Москве заявил, что Соединенные Штаты и Россия не призначены для того, чтобы стать антагонистами. На другий день своего визита в Москву Обама в выступе перед студентами российской экономической школы сказал, что у США и России шмат агульных интересов. Это не распавсюджень ядерной зброи, борьба с терроризмом и экономичное супрацовництво. Учора Обама и Медведев домовились об новом скорочении ядерных арсеналов и об транзите американских войсковых грузов у Афганистан праз территорию России. Обама знову заявил, что США отстоивают принцип территориальной целостности держава, у тем лику Украины и Грузии. Сегодня Обама привел перемовы с премьер-министром России Владимиром Путиным. У авторок он так само сустракается с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым и представниками российской оппозиции. Улады Китаю увели комендантскую годину у городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на полночном заходе краины. Два дни тому там у вынику демонстрации уйгуров и наступных хваляванняв загинули больше за 150 человек и больше за 800 были поранены. Сегодня сутыкнения у городе протягивались. Поведомляется, что сотни узброенных каменями и дручками китайцев громили крамы, якія належали жить уйгурам-мусульманам. Полиция применила слезотечный газ. Так само был разогнанный митинг уйгурских женщин, которые протестовали супрацары, что больше як 1400 человек, подозреванных у дотичности до забурення. Президент Франции Николя Саркози запотребовал вызволить молодую француженку, арештованную у Иране. Саркози назвал выставленные ее обвинувачения у шпионажи чистой фантастикой. Министерство замежных справ Франции поведомило, что 23-годовая женщина, имя якой не называется, была арестованная на минулом тыдне перед самым отъездом из Ирана, где она училась 5 месяцев. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня судья Осиповецкого районного суду Жана Шарабайка покарала Артема Дубского годом позбавления воли. Молодевого активиста обвинуватили у порушений правил отбытия ранейшего покарания, до якого он был осужден по справе 14. На суде у Осиповичах присутничала наша корреспондентка Любовь Лунева. Одразу после вынесения присуду мы связались с ее по телефоне.
Хлопца обвинователи у порушении правил отбытия покарания у той час, когда он отбывал обмежевание воли за удел у акции предпринимальников у студзені 2008 года.
Люба, кальдаска, давайте удакладним, якого роду это было покарание, за порушение якого теперь и осудили Артема?
Поводле гэтага покарания Артем Дубский мусил кожный понеделок отзначаться у милиции об тем, что он не покинул межи городу, а так само он мусил быть весь час дома после 7 вечера. Хлопец не мог покидать межи своей квартиры и не мог покидать Осиповича без дозвола участкового милицианта ти инспектора.
А как он все-таки покинул Осиповича?
Справа у тим, что сотрудники милиции начали заполохывать Артема тем, что он нібито порушает правила отбытия покарания. Тройче яны склали на его рапорт, але тут у суде высветлилось, что рапорты не имели сыходных даденных, что яны нигде не были зарегистрованы и начали погрожать Артему криминальной справой за порушение правил отбытия покарания. Хлопец вымушен был, як он потлумачил у суде, з'ехать у соседнюю Украину. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і накіравалі ў бабруйскі следчы ізалятар.
Люба, яшчэ адзін момант я хацела ўдакладніць. Які тэрмін вось гэтага абмежаванага пакарання адбыў Арцём да часу, пакуль ён выехаў за Сіповіч?
Менавіта ў сённяшнім судовым паседжанні прагучала меркаванне адвакаткі, якая прасіла не караць Артёма вельмі жорстка, бо ён ужо адбыў палову тэрміна. І вось менавіта суддзя вырашыла пакараць яго зняволеннем, але яна ўлічыла гэты тэрмін як дзень за два дні. Такім чынам, 6 месяцаў арышту ўжо залічваюцца як адбыццё пакарання ў справе 14. Сам Артём, як толькі суддзя абвясціла прысуд, і яму пачалі называць кайданкі, толькі паспеў сказаць некалькі словаў.
Люба, я хацела папрасіць вас яшчэ нейкую інфармацыю больш персанальную пра Арцёма Дубскага, колькі яму гадоў, дзе ён вучыўся ці працаваў, якая ў яго абстаноўка ў сям'і.
Арцёму Дубскаму 22 гады, ён скончыў Сіповіцкую гімназію і, як ён патлумачыў суддзе, часова нідзе не працаваў. Сам хлопец, згодна з характарыстыкамі міліцыянтаў, характарызуецца вельмі станоўча. Худзя Жанна Шарабайка паведаміла маці Артёма Дубскага, што тая можа зараз напісаць заяву на спатканне з сынам. Это адзіна, што можа зрабіць для яе суддзя. І усім было заўважна, што суддзя сама, відаць, у роспачы такога прысуду.
Люба, вы звернули увагу, што адразу пасля вынясення прысуду на Артёма адзелі кайданкі. Гэта значыць, што гэтае пакаранне імгненна бярэцца да выканання?
Так, як толькі суддзя абвяшчае, што чалавек будзе адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адразу яго бяруць пад варту і суправаджаюць у камеру следчага ізалятару.
Невядома, ў якую турму яго накіруюць.
Ну, паколькі ён знаходзіцца ў Асіповічах, то гэта можа быць альбо спачатку следчы ізалятар у Бабруйску, альбо гэта можа быць папраўчая калонія агульнага рэжыму, якая знаходзіцца і ў Шклове, пад Магілёвам. Іх у нас немала, менавіта такіх папраўчых установаў.
Па тэлефоне перадавала Любоў Лунёва. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Арцёма Дубскага, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Вось яго рэакцыя.
Мы прыехалі сёння, каб падтрымаць нашага сябра і паплечніка Арцёма Дубскага. Безумоўна, мы спадзяваліся на значна мягчэйшы прысуд. У першую чаргу, звяртаючы увагу на тое, што ўсе фігуранты гэтак званай справы 14 прызнаны міжнародныя місцы вязнямі сумлення, звяртаючы таксама увагу на тое, што удзельнікі гэтай справы ўжо былі амніставаныя, і многія з іх не знаходзяцца пад пераследам і адміністратыўным наглядам. Тым не менш, мы былі шакаваны гэтым прысудам у 1 год зняволення. І, безумоўна, будзем рабіць усё мажлівае, каб дамагацца вызвалення Арцёма. Будзем праводзіць пікеты, звяртацца ў міжнародныя структуры і прыцягваць увагу да гэтага беззаконня як беларускай, так і міжнароднай грамадскасці.
Сказаў Змітер Дашкевіч. Былы палітвязень Павел Севярынец праз электронную пошту падзяліўся з намі сваёй рэакцыяй. Паводле яго, Арцём Дубскі – чарговы закладнік сённяшняга рэжыму. Цытую, «Не выпадкова прысуд агучаны сёння, у дзень, калі ў Маскве сустракаюцца Барак Абама і Владзімір Пуцін, калі Захад і Ўсход спрабуюць знайсці паразуменне. Ледзь скончыўшы перамовы з Захадам, рэжым адразу паказвае сваю гатоўнасць закручваць гайкі. Жахліва, што ў такой сітуацыі жывы чалавек становіцца таварам для гандлю, такім жа, як камбайны або малочная прадукцыя». Так гаворыцца ў заяве прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якую агучыў Павел Севярынец. І яшчэ пра адзін арышт. Сёння ў Ваўкавыску затрыманая дырэктарка фірмы «Ніка таксі» Людміла Парэмская. Назіральнікі не выключаюць, што затрыманне звязанае са справай Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ў менскім следчым ізалятары ўжо 83 дні. Перадае Алег Груздзюловіч.
Людмила Паремская, директорка приватной фирмы «Деда Арышту» у лютым, працавала водителем Миколай Аутухович. Про затримание притриманницы поведомил в свободе правоборонца Олег Волчак. По водле его слова, затримание нагадывало спецоперацию. У им небыто брали удел супрацовники «Алмазу», следшие из управы попереднего расследования Министерства внутренних справ, где ведут справу Аутуховича, и мясцовые милицианты из Волковыску. У офисе фирмы провели перетрус, забрали документы, после чего Людмилу Паремскую звезли у Менск. Покуль неведомо, те выстрелили ее обвинов. У пресовой службы Министерства внутренних справ звездки про затримание Людмилы Паремской не комментуют. У пресовой службы Городецкой областной милиции на эту тему так само ничего не кажут. Мобильные працовные телефоны Людмилы Паремской зараз молчат. Супрацовница фирмы поведомила, что бачила директорку на початку працовного дня. А где она находится теперь, не ведая. Связаться со своей камерой Людмилы Паремской не удается. Правоборонец Олег Волчак, який разом с Миколаем Атуховичем спробовал зарегистрировать организацию ветеранов войны в Афганистане, меркуя, что затримание Людмилы Паремской на упрост связанная со справой Аутуховича.
Она была также допрошена несколько раз в первые дни, когда Аутуховича достали. И допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генератором. Действительно, на ней фирма зарегистрирована, а Аутухович в ней работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Аутуховича, что это формально она директора и руководит Аутухович Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала вся хозяйка этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств иммигрантов на остальные, ходят по экономической статье их посадить.
По воде Леговочика Миколай Аутухович предбачил, что на Людмилу Паремскую следствие поспробует чинить иск и выказывал ей моральную поддержку. Как почувается Миколай Аутухович, который голодует уже 83 дни? Новых звездок про его нема. Повод для пошних звездок, и он вельми схуднел, у медичной части изолятора ему ставят кропельницу. От свояков Миколая Аутуховича стало ведомо, что недавно ему в турму передавала передачу его мать Лилия Юльяновна Аутухович. Узять у ее комментарий не удалось, и она не поднимает слуховку.
Передавал Олег Груздилович.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. И сегодня специальную передачу, присвеченную концу 70-х годов, вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экономичная тема. Завтра у Менску скликаются оперативные перемовы помеж белорусскими вытворцами сельгастехники и представниками российского объединения «Союз Агромаш» про умовы взаимных поставок продукции. Подставой для сустречи стали подозрения российцев про недобросумленную конкуренцию с боку особных белорусских предприемств. У приватности премьер-министр России Владимир Путин доручил проверить звездки о прихованном импорте белорусской сельгастехники у Россию. С подробностями Игорь Корней.
Беларускае пытанне пры наведванні Уладзімірам Пуціным аб'яднання «Россельмаш» узнікла пасля таго, як генеральны дырэктар прадпрыемства Валеры Мальцаў паскардзіўся на экспансію з боку «Гомсельмаша». Маўляў, летась у Расіі рэалізавана 777 беларускіх зерняўборачных і амаль паўтысячы кормаўборачных камбайнаў. Пры гэтым ніводзін расійскі вытворца на беларускі рынак прасунуцца не здолеў. Мальцаў таксама зазначыў, імпартаваныя камбайны невысокай якасці і бяруць толькі коштам. Апроч таго, кіраўнік «Россельмашу» констатаваў, беларусы адмаўляюцца плаціць за ўжо вырабленую па кантрактах прадукцыю.
Мы берём кредиты, мы производим под Белоруссию эти комбайны. Эти комбайны стоят у нас на площадке. Белоруссия третий год подряд за них не платит. Итого баланс получается сюда более 2500, обратно отсюда туда в ноль.
Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор» Василь Шлындзіков лічыць расійскія абвінавачанні на адрас беларускіх вытворцаў надуманымі. На яго перакананне, Расія не можа абысціся без беларускай тэхнікі, бо канчаткова загубіла машынабудаўнічую галіну.
Но у них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Только кировские тракторы там немножко еще дышат. Тоже «Ростов-Сельмаш» думает, что если он «Гомсельмаш» выкинет, так он там расцветет. Глубоко сомневаюсь. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. Покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Белорусские вытворцы не хавают, что хотели бы больше интеграции у российскую простору. Передусім, каб зравняться у правах с тамтейшими предприемствами и претендовать на удел у программах «Держпотребнадзор». Трымкі. Пакуль да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма. І спадзявацца на магчымасць продажу расійскім спажыўцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Для гэтага Омсельмаш организовал сборку своей техники у Бранску. Однако згаданы уже Валеры Мальцев назвал бранский вариант псевдовытворчасцю. Мовляв, ничего белорусы у России не избирают, а поставляют готовые комбайны. Однако, покольки они лишатся собранными у России, на их распаўсюджваюцца российские льготы. Один из профсоюзных лидеров Александр Бухвостов отпрацевал на Гомсельмаше на разных посадах два десятки годов. Многих теперешних керовников предприемства ведал, коли ты еще починали молодыми специалистами. Про конфликтную ситуацию такой думки.
Сборочное производство на Брянском заводе, оно организовано по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Другое дело, минимальная сборка. Поставлять узлы всегда проще, чем готовую технику.
Сказаў нашаму радыё Александр Бухвостаў. Праз хвіліну пра пасланне Барака Абамы, якое прагучала ў яго маскоўскай прамове. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. Працягваем праграму. Сёння на другі дзень свайго візіту ў Маскву прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прамовай аб замежнай палітыцы сваёй краіны. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым адметная была прамова Абамы?
Абама, які з самай раніцы сустрэўся з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам, прамаўляў перад выпускнікамі расійскай эканамічнай школы ў Маскве. Згодна са сваім ранейшым абяцаннем, што ён хоча перазагрузіць адносіны з Масквой, Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва і партнерства ў імя супольных інтарэсаў. На самым пачатку свае прамовы Абама заявіў:
Америка хоча моцнай, мірнай і заможнай Расіі. Гэтае перакананне мае свае карані ў нашай павазе да расійскага народу і ў супольнай гісторыі нашых дзяржаваў, якая перасягае рамкі суперніцтва.
Паводле Абамы, амерыканцы і расійцы павінны мэтанакіравана імкнуцца да вызначэння сфераў супольных інтарэсаў ды да пашырэння дыялогу і супрацоўніцтва.
Якія, на думку Абамы, супольныя інтарэсы ў Масквы і Вашынгтону?
Паводле Абамы, абедзве краіны маюць супольныя інтарэсы ў тым, каб скараціць ядзерныя ўзбраенні, перамагчы экстрэмізм і запэўніць свету эканамічны дабрабыт. Абама таксама сказаў, што ЗША і Расія маглі б супольна дзейнічаць, каб паўстрымаць ядзерныя амбіцыі Ірану і Паўночнай Карэі.
Ян, ці згадаў прэзідэнт Абама пра тое, дзе інтарэсы абодвух бакоў разыходзяцца?
Так, у сваёй прамове Абама асцярожна закрануў тэмы, якія з'яўляюцца найбольш складанымі ва ўзаемных дачыненнях. Гэта леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію ды амбіцыі Грузіі і Ўкраіны далучыцца да НАТА. Абама выказаў амерыканскую пазіцыю адносна гэтых пытанняў у наступнай форме.
Дзяржаўная суверэннасць павінна быць нарожным каменем міжнароднага парадку. Так як усе дзяржавы маюць права выбіраць сабе кіраўнікоў, яны таксама маюць права на бяспечныя межы і на самастойную замежную палітыку. Гэта слушна як у адносінах да Расіі, так і ў адносінах да Злучаных Штатаў. Кожная сістэма, якая адмаўляецца ад гэтых правоў, давядзе да анархіі. Якраз таму гэты прынцып павінен ужывацца ў адносінах да ўсіх дзяржаваў, уключна з такімі, як Грузія і Украіна.
завёў Барак Абама ў Маскве. Дадам, што ў другой палове дня ў Абамы запланаваная сустрэча з удзельнікамі форуму неўрадавых арганізацый ў Маскве і яшчэ адна сустрэча з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Нагадаем, што ў выніку учорашніх перамоваў паміж Мядзведзевым і Абамам абодва бакі падпісалі шэраг пагадненняў, у тым ліку пагадненне аб намеры значна скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне на працягу 7 бліжэйшых гадоў. Для жонкі і дзяцей амерыканскага прэзідэнта, якія разам з ім знаходзяцца ў Маскве, крамлёўская адміністрацыя падрыхтавала спецыяльную культурную праграму. А што варта было б паказаць ім у Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых людзей.
Культуролях мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі лічыць, трэба ехаць у Белавежскую пушчу.
Я думаю, што каб яна насамрэч прыехала сёння, то я пэўна здесь мы повезли на линии Сталина. Але, калі б заехала от меня, то натурально я б зрабил бы марш-бросок у Беловежскую пушчу, где показал бы нашу природу, наш реликтовый лес, показал бы Искули, где скончился Советский Союз. Это зрабило на американцев великое вражение. Бо, калі мы говорим про руины там замков, про храмы, для того, как спрымать это все належным чином, треба иметь певный адукацыйны, культурный ценз, иметь певные культурные коды, как благовейно ставиться до этих сивых там камянёв.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький каже, с семью президента США обовязково треба было б завозить у Куропаты.
Есть знакавыя месцы для кожнага народа, якія вымагаюць і шанавання, і павагі, і адпаведна наведвання гэтых месцаў. От Курапаты такое месца, канешне, для нас, беларусаў. Это не толькі трагедыя, звязаная з забойствамі расійскімі акупантамі, бальшавікамі ў 30-е гады беларусаў. Гэта сімбал трагедыі нашага народа, які на працягу стагоддзяў падвяргаўся сістэмнаму, сістэматычнаму генацыду з боку Російської імперії. І, відповідно, люди, які прийшли з доброї місії, такі знаки уваги оказують. Ми пам'ятаємо, коли приїжджав на Білорусь президент Америки Білл Клінтон, то не тільки навідав Куропати, але й усталював меморіальний знак як дар американського народу до білоруського народу.
Старшиня комісії Палати представників Владимир Зданович каже, програму для жінки і дітей президента Злучених Штатів він склав би саме менее з 4 пунктів.
Ну, показав би бібліотеку нашу. Это первое. Показал бы музей истории Великой Отечественной войны. Потом завез бы у Дудутки ближе до обеду. Так, ну а далее, певно, пошли бы в наш театр оперы и балета.
Философ Валентин Акудович лечит, такая программа могла быть трехскладовой.
Неких исторических помников, яких у нас не шмат, але при всем при тем для американцев аутентичная европейская культура, архитектура все-таки досить зяваредкая и махчи цікавы наш і Мірскі замак, і Софійка у Полацку, ну і шэраг іншых такіх забудоў. Я бы дадаў абавязкова наведванне нашага опернага тэатра і найперш балетных спектакляў, якія ў нас сапраўды досыць моцныя і ёсць на што паглядзець. Напэўна, я бы е звазіў у якое-небудзь вельмі прыгожае наше месца на прыроду. І гэтых месцаў у нас вельмі-вельмі шмат. Гэта не значыць, што прыроды мала ў Амерыцы, яна багатая, але разам з тым, от класічную еўрапейскую прыроду, якая засталася, уласна кажучы, ну, у такой сваёй першаснай аснове, бадай толькі ў нас у Беларусі, і таму, ну, куды-небудзь магчыма на блакітныя азёра.
Валентин Акудович і іншая пытаная пра тое, што варта было б паказаць сям'і прэзідэнта ЗША ў Беларусі. Ну а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, асуджаючую таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларус ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грысанаў.
Гутарку експертаў вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У наступнай гадзіне нашага эфіру мы пагаворым таксама і пра тое, якую пазіцыю заняла беларуская дэлегацыя падчас абмеркавання гэтай рэзалюцыі. Ну а зараз зусім іншая тэма. У мінулую купальскую ноч гомельская краязнаўчая суполка Талака разам з мясцовай моладдзю адсвяткавала самае рамантычнае старажытнае свята купалля. Ладзілася яно на рацэ Іпуць, блізу Добруша. Невялікі сюжэт, які запісаў наш корэспандэнт, наблізіць нам атмасферу купальскай ночы.
Пад купальскія песні дзяўчаты ў нацыянальных строях кіруюцца на палянку збіраць зёлкі, апавядае кіраўніца гомельскай талакі Ларыса Шчыракова.
Існуюць дакладна вызначаны алгарытм паводзін і дакладна вызначаныя рытуалы, якія здзяйсняюцца на купалі. Ну, перадусім, свята пачынаецца, дзяўчаты ідуць плесці вянок для сябе з зёлак, з красак, для сябе і дубовы для хлапца. У гэты час хлапцы мусяць зрабіць браму ўваходную, вогнішча адмысловым чынам з саслупом і колам на версе. Кола сімвал сонца, таму што свята ў гонар сонца, язычніцкае свята пакланення сонцу.
Цалкам рэпартаж з купальскай ночы слухайце ў выніковай праграме свабоды, якая пачынаецца а 22 гадзіне.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Перадачу Таццяны Поклад вы пачуеце пазней у гэтай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз слова нашым слухачам. Тэлефанаванне прымаў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму такім тэлефанаваннем.
Азначаецца, тысячы жыхоці Літвы, беларусаў літвінаў зноў не паклікалі на свята. Гадьба. Вялікае княства літоўскае, наша старажытная дзяржава. Чаму так лёгка мы адмовіліся ад нашай спадчыны? Аддалі славу нашых продкаў, суседзям. Літвіны, прачынайцеся.
На пытанне слухача адказвае гісторык Яўген Анішчанка.
Я думаю, што гэта сведчанне таго, што ўвогуле беларусы, калі гавораць пра іх талерантнасць, яны абыякавыя людзі. І ў сучасным такім разуменні маім, гэта большасці сваёй вельмі абыякавыя, раўнадушныя і апатычныя.
Трэцяга ліпеня ў Беларусі адзначылі афіцыйнае свята – Дзень Незалежнасці, Дзень Рэспублікі. Паводле вынікаў рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску, бо менавіта сталіцу вызвалілі ў гэты дзень у 44 годзе.
Рождества прошли нашей независимости. Я с района звоню вам. Ну, не слышно было, какие государства поздравили нашу республику с таким вот знаменательным юбилеем. Абсолютно ни соседей не слышно не было, ни Угачариса, никого абсолютно. Может, слышали вы.
Паводле афіцыйнага сайту Александра Лукашэнкі з Днём Рэспублікі Беларусь павіншавалі кіраўнікі краінаў СНД, Баўгарыі, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Кітаю, Японіі, а таксама, як падае сайт, кіраўнікі шэрагу азіяцкіх краінаў, краінаў Афрыкі і Арабскага ўсходу. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Где знайти папороть кветку у ночь накупала? Бо инвалиду треба немало. Ему хоть про сказку треба подмоги, как снова выросли новые ноги. Где ему треба быть, как папороть кветку добыть? Инвалид Валерий из Борисова.
Завершим программу таким телефонованием.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть петлю лезть. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последний. последние деньги отдала и до пенсии до 20 числа. Как хочешь, так и живи.
Шановные слухачи, телефон свободы в Менску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Ну а на нашем сайте у интернете вы можете взять удел в опытании, как вы оцениваете деятельность президента США Барака Обамы у сусветном контексте. Одразу после выпуска новинок «Эксперты за свободы».
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Осиповицкий суд покарал Артема Дубска годом позбавления воли. У зале суду хлопца узяли под варту. Молодевого активиста обвинователю порушение правил отбытия ранейшего покарания, до якого бы он был осужден по справе 14. Сегодня в Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы Ніка таксі, дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Паводле праваабаронца Алега Воўчыка, у затрыманні Людмілы Парэнскай бралі ўдзел супрацоўнікі спецпадраздзялення «Алмаз». Беларуская дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі АБСЕ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У гэтым дакуменце асуджаюцца два таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя: ленізм і нацызм. Член беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ Ніна Мазай паведаміла нашаму радыё, што не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцэрвуюць малаказаводы ў Дрывіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основные международные поведомления. Президент США Барак Обама у программной промове у Москве заявил, что Злученные Штаты и Россия не призначены для того, как стать антагонистами. Сегодня Обама провел перемовы с премьер-министром России Владимиром Путиным. У авторок он так само сустракается с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым и представниками российской оппозиции. Улады Китаю увели комендантскую годину в городе Урумчи, административный центр Синьцзян уйгурского автономного района на полночном заходе краины. Два дни тому там у вынику демонстрации уйгуров и наступных хваливаний загинули больше за 150 человек и больше за 800 были поранены. Сегодня сутыкнения в городе протягивались. Поведомляется, что сотни узброенных каменями и дручками китайцев громили крамы, которые належат уйгурам мусульманам. Президент Франции Николя Саркози запотребовал вызволить молодую француженку, арештованную у Иране. Саркози назвал выставленные ее обвинувачения у шпионажа чистой фантастикой. Министерство замежных справ Франции поведомило, что 23-годовая женщина, имя якой не называется, была арештованная на минулом тыдне перед самым отъездом с Ирану, где она училась 5 месяцев. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз полгодины.
У праскай студыі з вамі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 прагучыць беларускае замежжа. Сёння яно прысвечанае кампаніі беларусаў свету за захаванне беларускай праграмы шведскага радыё. А зараз экспертыза свабоды. Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию, якая осуджает тоталитаризм. Чому Россия незадоволенная оценкой сталинизму? Кто виноват у развязывания другой сусветной войны? Як Беларусь ставится до згаданной резолюции? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского славянского комитета Сергей Костян и философ Александр Грицанов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалося б, што ў гэтым дрэннага. Аднак рэзалюцыя выклікала шмат эмоцыяў і спрэчак, пратэсты ў Расіі. Рэзалюцыя лічыць гітлераўскі і сталінскі рэжымы адказнымі за генацыд і злачынствы супраць чалавецтва. Расейцы пярэчаць, маўляў, нельга параўноўваць гітлераўскі і сталінскі рэжымы. Ці справядлівыя гэтыя параўнанні? Што тут можа выклікаць пярэчанні? Спадар Касцян.
Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать тие злочинства, якія сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да нават и сталинизму ніякага не было. Была советская улада у Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии по завоеванных территориях, який распрацаваў план знішчэння славян, дык ці ж можам мы пагадзіцца з тым, што Сталіна, які арганізаваў абарону славян, які, можна сказаць, спас славян ад знішчэння, знаходзячыся на чале савецкай дзяржавы, дык як жа можна гэта параўноўваць? Гэта злачынная рэзалюцыя, якая хоча настаящых злачынцаў захаваць, скрыць.
Спадар Касцян, ну, па-першае, рэзалюцыя асуджае гітлерызм, а па-другое, што тычыцца злачынстваў сталінізму, то яны былі асуджаны ў афіцыйных дакументах і позняга Савецкага Саюзу, і нават цяперашняй Расіі. Вы з гэтым асуджэннем не згодны?
Таких злачинств сталинизма не было. Это все надумано. Была борьба за укоронение, за захову советской улады. Попробуйте свергнуть уладу в Америке. И они что, будут глядеть, как эту уладу будет некто знищать, або во Франции, и той же Германии. Подавляются всех, кто ведет борьбу супрать ихней улады. Это великий зман, каб шукать подрастающее поколение.
То бок, правильно я зразумел, что знищение миллионов советских громадян сталинским режимом архипелага ГУЛАГа этого ничего не было. Ці яны были, але это было правильно. Я не зразумел вашу позицию.
Это была борьба ворогов у Советском Союзе, якія изнищали, утворяли это злочинство.
Спадар Грицанов, як бы вы оценили пункт резолюции об тем, что гитлеровские и сталинские режимы отказаны за геноцид и злочинство супра человечества?
Зараз я почув вельми нескладанные миты альбо байки для неадукованной сапраўды молоди. По-перше, то, что сталинизм и фашизм, а докладнее сталинизм и национал-социализм, это речи вельми подобные один на одного, достатково поглядеть постанову Конституционного суда Российской Федерации. Тем больше она была зроблена тогда, когда Конституционный суд еще не был нагажаван. Это был 92-й год. Потом яны подтримали Хасбулатова супраць Ельцина, то есть червоных супраць буржуазии. И там говорится на мове оригинала. В советской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы партийных функционеров. Руководящие структуры КПСС были инициаторами и в структурных местах зачастую проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей. Это юридичный документ, який до нашего часу дзейнічае у полном объеме. По-другое. Вы говорите, там немцы планировали знищение сусвету. А сталинская или ленинская стратегия сусветной революции, это что было? Вы тут говорите, славян планировали знищить. Да, это были людоедские планы, и Гитлер был под шварой. Але Ленин и Сталин планировали вельми четко знищение не от сотков неких, там 50 и 60, как Гитлер, а у все 100 от сотков. Буржуазии, святаров, офицеров, дворянской аристократии и так далее. И когда Червоная армия приходила на некие новые территории, и она отрымливала планы по нормам знищения людей. И этих категорий народу Ленин перелечил в письме наркома юстиции Курскому 24. Это было его соправдное завершание. Тому это два однольковых режима.
Не было николи у Ленина плану по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у гэты час у России пришли тые люди, продки яких и робили гэтые кощунствы, и как неяк оправдать своих продков, и они гэта все усклали на Сталина.
Значит, знищать народы это дрэнна, а знищать социальные слои это добро.
И социальных слоев тоже не знищали. Те, кто принимал решение в 92-м годе, которые захватили уладу и сегодня знищают русский народ, которые захватили всю экономику и навод сродки массовой информации, их подачу все это робит и на Заходе. Не треба ставить у приклад сегодняшнюю Россию и некоторых российских деячов. Мы ведаем, чью яны политику проводят и у чьих мэтах.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Ти однольково виноваты гитлеризм и сталинизм».
У резолюции пропоновано зарабить день 23 жнивня, дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму. С этого пункта шмат кто в России зарабил выснову, что СССР обвиновачивают у початку войны разом с фашистской Немеччины. По-перше, эта выснова не промая, а только ускосная. А по-другое, хиба ж СССР не виноваты у початку войны? У той час, коли Немеччина захопливала краины Заходней Европы, СССР то же самое робил в Усходней Европе, захопил краины Балты, той же подел Польши. И, до речи, первый съезд народных депутатов СССР, сдается, в 1989 году осудил пакт Молотова-Риббентропа. Господар Костян, как вы ставитесь до пакту Молотова-Риббентропа и до этой резолюции?
Якую ж Польшу Советский Союз захопил? А что тычется прибалтийских держав, там отбылась измена влады. Там народ взял в свои руки владу. А вот с початком войны эта мюнхенская змова развязала Гитлеру руки, який захопил Австрию, який захопил Словакию, Чехию, польские земли Померанию. Вот откуль треба починать початок. И за это несут отказность Англия, Франция, Италия, якія подтримали Гитлера. И навод папа римский Пий XII, який благословил Гитлера на борьбу супроть коммунизма, на самой справе не с коммунизмом вели борьбу, а палили детей. Вот эта резолюция чему не отзначила?
Сапраўды, можно сказать, что заходние краины поводили себе этим часом не бездокорно, и Мюнхенская домова – это ханебная пляма на их репутации. Але, на мой погляд, еще ж вина заходних краин ускосная. Яны не осудили, дозволили захоп Чехословакии, але не сами захопливали. А Советский Союз сам захопливал те же краины Балты. Мне подается, что есть певная розница.
Хіба не польським урадам советський урад не вів перемови, каб не допустити війни з Германією? Але що зробила Польща?
Спадар Грицанов, а як ви прокоментуєте гэтый тезіс резолюції парламентської асамблеї АБСЄ об осужденні пакту Молотова-Риббентропа?
Па-першае, спадар ідэолог дрэнна ведаюць, як шлі перамовы паміж Савецкім Саюзам і Польшай. Напрыклад, калі Абама патрабаваў бы ад Москвы зараз, каб ваяваць у Афганістане, увесці амерыканскія гарнізоны ў Москву, у Петербург, вот гэта та сама была мадэль. Так што палякі тады адмовіліся. Зусім справядліва. Па-другое, перш прычыны другой светнай вайны стала Версальская сістэма. Усе ее жадалі зруйнаваць. Савецкі Саюз у сваіх мэтах, Германія у сваіх мэтах. Французы планавалі Гітлера нацэліць на Савецкі Саюз. Я лічу, што гэтая дата, 23 жніўня, гэта некая польская лобі спрацавала. Дзялёж Европы, які раньше праходзіў неяк моўчкі, Сталін так ціхніка прыбраў Прыбалтіку, Северную Буковіну, Гітлер і Сталін упершыню юрыдычна дамовіліся.
А якая справа Беларусі да ўсіх гэтых дэбатаў, гэтай рэзалюцыі? Вось, дарэчы, прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка ўвесь час крытыкуе вялікія дзяржавы, якія ціснуць на меншыя дзяржавы, навязваюць ім сваю волю, ўжываюць гвалт. Але ці не тое ж самае рабіў сталінскі СССР напярэдадні вайны і пасля вайны? Можа, тут варта глядзець вось з гэтага гледзяшча на тыя падзеі? Спадар Касцян.
Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанні з 30-мі годамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбентропа-Молатава. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе.
Спадар Грыцяну, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотава-Рыбентропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?
Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ўжо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ.
Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна.
Гэта і сіметрычна і сумна. Таму проста гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас.
Хацеў дадаць, што 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грыцянаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Пётр Сцяпановіч са Слуцку. Публічна гаварыць пра Лукашэнку цяпер гэтак жа небяспечна, як некалі пра Сталіна. Скажа пра трымальнік кепскае слова, праз 2-3 дні ў яго з'явіцца падатковы інспектар. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка свабоды ў нашай заўтрашняй праграме. Праз хвіліну вас чакае перадача «Беларускае замежжа», а зараз мы нагадаем вам галоўныя тэмы сённяшняго дня.
Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расейскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў.
Гаворыць Радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларусы свету пачалі кампанію за захаванне беларускай праграмы «Шведскага радыё». Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое працягвалася амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю ў Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расейскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Чаму і як трэба пратэставаць, і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, пра гэта новая перадача «Беларускае замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
На початку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць у Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі. Яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую праграму ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Власне для мяне, ну, асноўнай такой вось, як бы, прыватнай, можна сказаць, паразай, успрымаю гэтую вось афіцыйную матывіроўку, што беларуская служба спыняе сваё вяшчанне на карысць вялікай еўрапейскай мовы, як гэта сфармулявана прыгожа. Не таму, што я маю нешта супраць рускай мовы, а таму, што ўся ідэя вяшчання на беларускай мове была ў тым, каб вяшчаць на беларускай мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я вось даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай, вельмі маленькі аб'ёмы вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людзей пішуць, што мне асабліва прыемна таксама, што пішуць не толькі з Беларусі, але слухачы з розных іншых краін, якія слухалі нашу перадачу, як высвятляецца, там пачынаючы ад Канады і сканчуючы Літвой. Гэта вельмі прыемна, і гэта для мяне, канечне, это азначае, што можа тое, што мы цягам 5 год рабілі, не зусім марна.
І мне напісалі беларусы з розных краін, якія раней гэтае радыё не слухалі, што трэба пратэставаць і спрабаваць адстаяць гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Што тут можна зрабіць і ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалава.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важна тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы да нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалава працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму.
Павел Морозов, активист Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса «Новой диаспоры».
Завсёды для меня, в першую очередь, это люди конкретные, яких я ведаю. И я добро ведаю, и не одно только вас встречался и с журналистами этого радио, и бачил их працу, и то, что они делают еще поза працей. Я лечу, что это вельми истотно и для диаспоры белорусской в вогуле, и в тым лику для той диаспоры, якая есть у Стокгольме, у Швеции.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Удельники передачи обмерковывают решение керавництва шведского радио закрыть белорусскую программу. Передачу веде Татьяна Поклад.
Белорусская программа со Стокгольму «Гетта» и белорусско-шведские темы и махчимости в учебе у Швеции для белорусов, встречи с цікавыми людьми, передачи про штодзённое життё Швеции у редакции керовника «Няма». Дмитрий Плакс потлумачил мне, что отказный выпускающий для всех редакций на шведском радио один, керовник международного канала шведского национального радио, якому после выхода у эфир передач передается их короткое описание.
Праца должна будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір, ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальна ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, просто расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі в умовах нормальной демократичной страны. И тому они просто не ведают, как современная демократия функционирует. Вот мы как раз про это и рассказывали в самых разных аспектах, на таком штодзённом уровне. И при этом, это, я думаю, все-таки немогчимо назвать пропагандой, потому что мы ни до чего никогда не закликали, а мы просто рассказывали про то, как это функционирует тут.
Белорусские программы «Радио Швеция» были скированы для Беларуси найперш. Как ставятся там до их спынения? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхароў горадні.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые, магчыма. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть вещания по-белоруску. Коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что вещать нема сенсу, бы их глушать. Але с другого боку, белорусы позбавятся от еще одной границы информации.
Ну, видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нольково. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию поймать. Все больше я слухаю это радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там в скандинавских краинах. Но полнены повинны потребовать, чому они повинны слухать это по-российски? Коли было по-белорусски, то треба это отстоивать. Чому мы повинны весь час слухать по-российски? Ти то со Швеции, ти то из Немеччины, ти еще откуда? У нас есть своя мова, но...
Для меня, конечно, чем больше белорусских программ, белорусских служб, тем лепше, потому что наши граждане есть у каждой краине света, и вельми важно, как бы они чули новины и некую иншую информацию на своей родной мове.
Чем больше информации идет на Беларуси с Белоруссией, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех стран, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий, могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как-никак.
Это были меркования жыхароў горадні. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем попирать наши золотые сюжеты. Коли цікава навод тем, кто не слухал нас гэта 5 год, коли им цікава скласти уявление, чем мы займаліся гэта 5 год, так вот в эти 2 месяца гэта будем максимум.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю ў падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы, трэба гэта працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт, там радыё нейкае. Трэба, на мою думку, дапамагчы калегам нашым.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.s. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Гаворыць Радыё Свабода.